Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Сёння мы паспрабуем ацаніць выбарчую атмасферу ва ўкраіне, а таксама гендэрныя адметнасці гэтай кампаніі з дапамогай беларусак, якія жывуць ва ўкраіне. Журналіста Калена Літвінава, Адэлі Дубавец і кіраўніцы зарэгістраванага ва ўкраіне беларускага цэнтру «Сябры» Галіна Ісарочак, а таксама каардынатаркай украінскай арганізацыі «Крымсос» Яўгеніі Андрыюк. У гэтыя дні поўна самых розных каментароў, прагнозаў, рэфлексій, жартаў і самых розных рэакцый на вынікі першага туру выбараў, у якія выйшлі дзейны прэзідэнт Пятро Парашэнка і актор Уладзімір Зялэнскі. Алена, на што ў гэтай выбарчай кампаніі вы, як беларуска, звярнулі ўвагу? Чым адметныя гэтыя выбары з беларускага гледзяшча?
Ну, найперш я звярнула ўвагу на тое, як праходзілі выбары, якая колькасць кандыдатаў была зарэгістраваная, і ўвогуле на ўсёй той атмасферы, якая спадарожнічала на працягу ўсёй выбарчай кампаніі. Самае галоўнае адрозненне проста ў тым, што гэта зусім розныя выбары ў Беларусі і ва ўкраіне. І гэта залежыць, напэўна, і ад таго выбарчага заканадаўства, якое існуе ва ўкраіне, і, напэўна, таксама і ад актыўнасці палітыкаў, бо чым яшчэ можна патлумачыць такую колькасць жадаючых выбрацца на пасаду кіраўніка дзяржавы, пры тым, што паўнамоцтвы прэзідэнта Украіны згодна з канстытуцыяй даволі абмежаваныя. Ён не можа ўплываць на эканамічную сферу, ён адказвае толькі па сутнасці за правядзенне вонкавай палітыкі, але ўсё ж, нягледзячы на тое, што гэтыя паўнамоцтвы вельмі абмежаваныя, ўсё ж такі вельмі вострая адбываецца барацьба за гэтую пасаду.
Адэля Дубавец?
Гэту прэзідэнцкую кампанію называлі агрэсіўнай, сакавітай. Было вельмі шмат такіх яскравых эпітэтаў, яна была таксама вельмі жорсткая, таму што кандыдаты адзін супраць аднаго ішлі на розныя забароненыя хады, выкідвалі кампрамат. Мяне як беларуску, безумоўна, найбольш у гэтым ва ўсім нават не здзіўляла, цешыла тое, што ўсё адбываецца ўжывую, што ўсё адбываецца насамрэч, што людзі, па-першае, маюць свае перакананні, палітычныя погляды, і перш за ўсё людзі на вуліцах, звычайныя людзі, яшчэ дыскутуюць, размаўляюць пра палітыку, нема страху.
Яўгенія Андрыюк.
Мне цікава было больш працэдура, і адзін з першага, што, канешне, кідаецца ў вочы, гэта адсутнасць любых форм датэрміновага галасавання, то бок ва ўкраіне выбары праходзяць у адзін дзень, у гэты раз праходзіў адзін дзень 31 сакавіка, ну і калі чалавек не можа прагаласаваць у гэты дзень, ён не можа прагаласаваць, і толькі ў гэта праходзіць. Даволі актыўна, вельмі цікава было галасаванне за межамі Украіны, у консульствах, і вось былі фота там самого МЗС, што ў некаторых краінах людзі стаялі ў чергах, а вы галасавалі ўсё роўна, і цікава, што зараз украінцы за межы крыху па-іншаму прагаласавалі, чым украінцы, якія жывуць в Украіне, вычучу, што даволі шмат украінцаў за межой, то гэта таксама цікавая тэндэнцыя. Ну і, канешне, гэта уся дыскусія вакол выбараў, як і каго выбіраць. Шмат маіх сяброў украінцаў сварыліся і сварацца паміж сабою, але мне прыемна было назіраць, што сапраўды ёсць дыскусія, ёсць розныя меркаванні. І тут у гэтым годзе, як ніколі, было вельмі шмат кандыдатаў, калі чалавек мог галасаваць, проста знайсці там таго, за каго хацелася б і цікава было галасаваць. І гэта, напэўна, такое для мяне адзіна з вялікіх адметнасцяў. І таксама цікава было тое, што вось яна таксама была там за мяжой, была зараз у Грузі, і група украінцаў нас пыталі там, ну, як хто выйграе, і абсалютна ўсе кажуць, мы не ведаем, хто выйграе. І таксама для мяне гэта было важнае такое, што напередодні виборів ніхто, навіть, ну, ніхто докладно, ні один чоловік у Україні не мог би сказати, хто докладно переможе. І для мене це сапраўды демократичні, прозристі вибори, у яких, як би там не було, але народ і люди виявляють себе.
Галина Сорочек.
Ну, мене, звісно, уразила ще активність українців. Це великий відсоток, навіть більше за 2014 год. Як особисто для мене, результати були очікувані. Ну, чекали, що буде так. Народ стомився вже від тотальної корупції, від цього злодійства, кумовства, сватовства, милих друзів. Ну, от, люди стомилися за весь цей час незалежності, тільки цим і займалися. Рабували країну, ділили потоки. І так далі. Пройшли дві революції, остання була кривава революція, і фактично нічого не змінилося. Люди дуже хочуть переміну.
От серед зареєстрованих кандидатів на президента України 4 жінки. Це лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, телеведуча Юлія Літвіненка, керівниця організації «Вечі України» Інна Богословська і депутатка Ольга Богомолець. Ну і ще 4 жінки претендували на кандидатство, але не були зареєстровані. От у Білорусі, коли поглядять цю історію президентських виборів, була тільки одна жінка, кандидатка на президента Тетяна Короткевич. От, чи був на гэтых выборах запад менавіта на жанчыну прэзідэнта? І як, на ваш погляд, ці становіцца ва Україні палітыка все больш жаночай справай, ну, параўнанні з Беларусю, і наколькі шмат жанчын ва ўладных структурах, у бізнесе? Алена.
Так, однозначно казаць, што ёсць запад на жанчыну прэзідэнта нельга, але магчыма цвёрда сцвярджаць, што жанчына ва ўкраінскім грамадстве ўсё больш займае лідыруючыя месцы. Гэта незалежна там ад прафесіі ці ад арганізацыі ці бізнес.
Адэля Дубавец.
Ви знаєте, з ким я не розмовляла із політологами, і просто зі звичайними людьми. Найчастіше, наприклад, кандидатуру Юлії Тимошенко, як це парадоксально не звучало б, ніхто навіть не оцінює з пункту гледження їйної гендеру, так, їйної гендерної адмінності, тому що про Юлію Тимошенко, наприклад, прийнято казати, що так у її ж мужчинські мозги, так у її ж мужчинське серце. Так у її ж мужчинський розум. О, ви ведете, я на любого мужика, мовляв, одним словом, покладе. Ну, то бок, навіть не ведеться про те, що коли б гэтая кандидатка, вона була єдина, в принципі, хто мог би претендувати так на президентство. Навіть не ведеться про те, що гэта жанчына і імаверна, вона могла б отстоювати так само правы кабетаў, що могла б їх не репрезентувати у політиці. У основному, ось ще одна річ, про яку я думала, це те, як вибори були репрезентовані, ну і є, тому що ми все ще чекаємо на наступний тур, з боку аналітиків. Тобто серед аналітиків, наприклад, я особисто, хоча їх шмат сапраўды, ведаю тільки одну кабету, яка часто виходить до журналістів і виказується. Ось у гэтай плоскасці, дзе неабходнае сваё меркаванне, дзе трэба рэакцыя, дзе трэба прагноз, гэтая плоскасць яна цалкам акупаваная мужчынамі. То бок мы чытаем увесь час тое, што будзе ў наступным туры, як сябе будзе паводзіць кандыдат, і чытаем гэта з пункту гледжання мужчынскага. Мы не маем гэтай карціны. Можам чытаць журналістак, так, час ад часу можам чытаць кагосьці у Фейсбуку, але менавіта як палітолог, як эксперт, кабета выступае вельмі рэдка.
Але ва ўрадзе дастаткова, ну, адносна дастаткова жанчын, там міністрка фінансаў, міністрка аховы здароўя, так, ну, я всіх, канешне, не пералічу. От як бы вы ацэнілі прадстаўнічасць жанчын ва ўладзе украінскай цяперашняй?
Я магу сказаць, што найбольш цікавай постаці для мяне з'яўляецца Уляна Супрун, гэта міністрка аховы здароўя, ну, выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя, з якою полемізує тут практично палова громадства, тому що вона вводить реформи абсолютно не симпатичні, не зрозумілі. Громадство – це зовсім нова система медична. І ось про цю кабету часто читаєш, обчуєш, що вона таке позитивне з'явлення молодих українців, що вона прийшла на працю у звичайній вопратці, що вона прийшла
кудись на зустрічу і не має на собі макіяжу, не виглядає як лялька там і так далі. Тобто гэта кабіта, яка прожила все своє життя в Америці, вона вернулася в Україну, і вона поводить себе інакше, вона просто функціонує як звичайний чоловік, чиновник, вона не виглядає по-українську. Це таке цікаве назирання, що вона зміняє собою вогулі імідж кабіти у політиці. Тримлюється, що кабіта може бути просто чоловіком, наприклад, пристойно опранутим, гэта не мусить бути хтось для вокладки L, для того, щоб проводити в Україні якісь зміни.
Євгенія Андрійук.
Я думаю, що становиться, як виглядають навіть не стільки на президентські вибори, тому що сапраўды таких, напевно, нових жіночих обличчів не було. І Юлія Тимошенко, яка була один із лідерів, меркування, думав, сприймалася, хоч я асоціювалася з старою системою, чим з ніким там, да, там гендерними речами, але у політики українська становиться все більше жінчин, у тим віку у парламенті, у Верховній Раді, і, ну, тобто, бо вони одержують доволі значну роль, але все одно це не дотягує до квотів і не державна організація, які займаються питаннями права жінчин, у тим віку працюють із гэтым питанням, з питанням квот, і на самий час зробити гэтыя квоти ефективними, а не тим, як зараз гэта не настільки ефективно, а часом більш таке, ну, для декларування, чим сапраўды гэта працює на практиці. І так само у кабінеті міністрів є некілька міністерств, які керують, фактично, жінчини, не так шмат, як би хотілося, але мені здається, що гэта тенденція усе більш і більш іде в Україні. І я думаю, что то, на что есть Запад, это Запад на новых людей, которые больше готовы там, да, не столько до конфликтов, сколько до диалога в округе с своими соперниками и громадством. И тому я думаю, что когда была женщина так само, с таким новым стилем целования, то, конечно, она могла бы и была бы лидеркой. И я думаю, что в этом плане у женщин-политиков зараз в Украине есть попыт на такие больше жаночи, часом стиль керования, стиль богу выведения политичных справ. Мне кажется, на это есть попыт, але, на жаль, поку, что еще нема столько женщин, которые могли бы это представлять, але это расте, я уверена, что далее будет расти.
Галина Сорочек.
Мне, допустим, ну, вельми подобается вот сегодняшний вице-спикер Оксана Сыроед. И она уже такие дорослый, можно сказать, политик. Она с партии «Самопомощь». Так само мне тоже подобается вот Светлана Залежнюк, правооборонца. Она так само депутат Верховной Рады. Это вот такие новые обличия женщин, вельми активных. И я лечу, что в дальнейшем и они могут претендовать и на президентское кресло. А ты какие там балотавалися. Я двоих вогулі не ведаю, окрамя Богомолець і Тимошенко. Ну, гэта обличчя старой системы. І яны былі ў політиці і ўже не один год. Ну, народ хоча змену, хоча бачыць новае обличчя.
Калі паглядзець на украінскую раду, то якая частка жанчынаў там? Калі паглядзець на украінскі міністэрства, якая частка жанчынаў прыкладна? Алена Літвінова, калі ласка.
Цяперашні склад Верховнай Рады, напэўна, найбольш прадстаўлены з жанчын, і на гэты раз найбольшая частка жанчын працуе ў парламенце ў якасці дэпутатаў. Каля упершыню да парламенту прайшлі 12% жанчын, і ва ўрадзе таксама вялікая частка прадстаўнічасці цудоўнай паловы чалавецтва. Жанчыны працуюць не толькі на пасадах міністраў, напрыклад, міністр фінансаў ў Украіне жанчына, міністр аховы здароўя, ёсць віцэ-прэм'ерка, таксама працуе ва ўрадзе Украіны. Вельмі шмат жанчын працуе на пасадах намеснікаў міністраў. Паводле некаторых ацэнак, каля 20 жанчын зараз працуе ў складзе ўкраінскага ўраду. Але калі браць цалкам, паводле некаторых даследаванняў, усяго на дзяржаўнай службе ва Украіне працуе каля больш як 70% жанчын. Але найбольшая іх найчастка прадстаўленая якраз на мясцовых узроўнях і найперш у сельскіх радах. То бок, чым бліжэй да горада, тым меней прадстаўнічасці жанчын ва ўладзе. Але ўсё роўна з кожным годам жанчын становіцца больш, і гэта не тое, што запад, гэта проста вынік актыўнасці, якую праяўляюць самі жанчыны ў сваім жыцці. І таксама яшчэ недаўна праходзіла цікавае такое даследаванне, як мужчыны ставяцца да кар'еры жанчыны. Большая палова з іх адказала, што не мае розніцы, дзе жанчына сябе рэалізуе, на кухні ці ў сваёй прафесійнай ці палітычнай кар'еры. Усё ж такі больш лаяльна мужчыны пачынаюць ставіцца да грамадскай дзейнасці жанчын.
А калі паглядзець на гэтую выбарчую кампанію, ці шмат было паліттэхнолагаў жанчын? Вот увогуле, на якіх функцыях быў удзел жанчын у гэтых выбарчых кампаніях? Вот чым жонкі вылучаліся і мужы кандыдатаў, калі так паглядзець?
Мне здаецца, так па маіх назіраннях, што найбольшая частка жанчын была прадстаўлена ў выбарчым штабе Юліі Цімашэнкі. У іншых штабах яны былі, напрыклад, у Зялінскага прэсавым сакратаром таксама працуе жанчына. У штабе Петра Парашэнкі у асноўным пераважна на ключавых пасадах былі мужчыны, гэта і паліттэхнолях і кіраўнік выбарчага штабу. Але ўсё роўна, ну, нельга казаць, што, напрыклад, Парашэнка неяк так засцерагаецца ад прызначэння жанчын на кіроўныя пасады. Дастаткова, напрыклад, нагадаць, што апошнім часам так выстрэліла ў сваёй кар'еры Ірына Герашчэнка, якая пачынала з працы тэлевізійным журналістам. Потым яна працавала прэсавым сакратаром у Віктара Ющэнкі, а потым ужо будавалася кар'ера такім чынам, што цяпер яна займае пасаду віцэ-спікера ў Верховнай Раді. І я мяркую, што гэта яшчэ не яе стыля, бо яна вельмі мае вялікі патэнцыял і вельмі яскравы палітык ва ўкраінскай палітыцы.
Адэля Дубавец?
Ну, на жаль, у гэтай выбарчай кампаніі я была ў двух штабах. У гэтай выбарчай праграме кампаніі жанчыны сапраўды займалі ролю больш абслугі таго, што адбываецца, абслугі людзей, якія прыходзяць для таго, каб паўдзельнічаць у выбарчым працэсе. Ёсць, безумоўна, некаторыя прадстаўнікі. Я размаўляла з прадстаўніцай моладзевага крыла партыі Петра Парашэнкі, вось гэта дзяўчына, якая дзяўчына, так. Але агулам здзіўляла тое, што, ну, збольшага людзі, якія выказваюцца, якія гаворыць штосьці пра кампанію ад імя усяго перадвыбарчага там штабу, ад імя сваёй партыі, гэта мужчыны. У мяне склалася такое ўражанне. Я бачыла, як галасаваў Зялінскі, гэта было досыць складана зрабіць, бо яго проста шчапілі журналісты, і ён у такой ішоў такім шарай проста з людзей. Але ён быў адзін, паўсюль на фотаздымках ён фігуруе адзін. Нібыта жонка там прысутнічала недзе, хаця, ну, я яе не бачыла, яе таксама не бачыла на фотаздымках. Чамусьці я набраў сабе вось гэтую стратэгію, што прыйдзе прагаласуе сам. Аднак ягоная жонка гэтак сама, як і звычайна жонкі лідараў, яна трымаецца з боку, і яна у перадвыбарчым гэтым штабе, гэта таксама не была асоба актыўная, якая выходзіць да людзей і гаворыць. То бок можна чакаць, што ў выпадку, калі гэтага кандыдата выберуць, магчыма, гэта будзе традыцыйная роля першай леді, час ад часу змякчаць імідж свайго мужа.
Калі параўнаць з жонкай Парашэнкі, ну, яна даволі актыўная была, ну, мае досвід уже ў такім статусе, як бы вы параўналі?
Так, але Марына Парашэнка таксама не выходзіць за межы сваёй ролі. Ну, то бок, яна прысутнічае ў дабрачынных мерапрыемствах. Яна ходзіць, калі, напрыклад, ёсць дзень памяці Небеснай Сотні, яна прыходзіць вось туды да гэтага помніка, менавіта яна, і да яе можна падысці, яна яна сапраўды змякчае імідж свайго мужа, бо яна нібыта павернутая тварам да людзей. Ну, але гэта ўсё вельмі дакладна акрэслена, ейная роля, я думаю, яна не можа выходзіць за нейкія межы, яна не можа браць на сябе нейкую ініцыятыву ў гэтым, у тым, што яна будзе рабіць, як яна будзе размаўляць з людзьмі.
Яўгенія Андрыюк.
Да, тут я не скажу насамрэч вось менавіта пра сам унутраную працу штаба, чесна кажучи, не сачыла уважліва, не было асабістых кантактаў ні з якім штабам блізка, але таксама што цікава, што мне кідаецца ў вочы, што шмат хто з прэзідэнтаў выступаюць публічна разам са сваімі жонкамі, напрыклад, кампанія садавога была пабудавана ўвогуле вакол такіх сімейных каштоўнасцей, ён заўсёды быў са сваёй жонкай, нават інтэрв'ю там, якія яны давалі дома, ён быў у кругу сям'і, канешне, з жонкай, і нават былі постары, плакаты ад іх імя як сям'і, не толькі ад яго, а вот былі плакаты ад садавых, і таксама і Зеленскі, калі рэагаваў сёння на вынікі, ён таксама быў са сваёй жонкай. Жонка Петра Порошенка адыгрывае не толькі такую ролю, просто як жонкі прэзідэнта, яна займаецца шмат благадзейнасцю, ну тым, чым у заходніх краінах і займаецца часта жонкі першай леді. І яна даволі актыўна працуе ў культурнай сферы, ў сферы адукацыі, у тым ліку ёсць ініцыятывы там на фінансаванне пэўных там культурных адукацыйных ініцыятыў у краіне, якімі яна займаецца, якімі яна кіруе. То бок вось менавіта з такога пункту гледжання, і мне, чесна кажучи, прыемна гэта бачыць, гэта напэўна такая больш заходняя, нават амерыканская мадэль, калі ёсць першая леді, якая адыгрывае нават пэўную ролю ў грамадстве і ў такім плані. Я думаю, што таксама гэта больш менш, таму што Парашэнка з Марынай Парашэнка гэта ўвайшло ўжо не проста ў моду, а гэта стала такім звычайным, што, канешне, там ёсць жонка, у якой ёсць нават там сваё поле для дзейнасці. Таму я думаю, што наступны прэзідэнт, кім ён не быў, то вось такая вось роля першая леді ў Украіне таксама будзе ўмацоўвацца.
Галіна Сарочак.
Конечно, у ЦВК есть женщины, и у штабах есть женщины. И я не бачила розницу, что там человеки чи женки. Поэтому не делится, что там пераважная большасць мужчин.
Алена, ну, в Украине будет уже магчыма сёмы президент. Украінцы неаднойчы адстойвалі свой геапалітычны выбар сваёй незалежнасці. Праз Майдан даволі высокую цану за гэта плацяць. Ну, от гэта практычна ніяк не ўплывае на суседнюю Беларусь, на дэмакратычныя змены ў суседняй Беларусі. Як вы мяркуеце, чаму? І ці варта гэтага чакаць?
Складанае пытанне. Я не ведаю, чаму гэта ніяк не адбываецца і чаму кожныя выбары ператвараюцца ва Украіне на барацьбу за незалежнасць. Якім чынам гэта адаб'ецца на Беларусі, ну, пэўна, нейкім чынам адаб'ецца, бо ўсё ж такі гэта яскравы прыклад, як жыве краіна тады, калі ў ёй ёсць выбары. Магчыма, гэта нейкім чынам адаб'ецца таксама і на палітыцы Беларусі ў дачыненні Украіны і наадварот, бо, ну, як мы ведаем, між Лукашэнкам і Парашэнкам даволі сяброўскія сувязі ўсталяваліся. І цяпер фактычна беларускім уладам давядзецца пачынаць усё з нуля.
Адэля Дубавец.
Магчыма, таму што ў Украіне, калі ўжо браць сапраўды нейкі ментальны падзел на ўсход-захад, хаця зараз аналітыкі ўсё часцей схільныя да таго, што гэта мяняецца, што ўжо няма ў Украіне такога рэзкага геаграфічнага менавіта падзелу ментальнага, так, на скажам, пра расійскіх там, пра ўсходніх, пра заходніх, пра заходнія меркаванні. Магчыма, таму што ў Беларусі проста не было ніколі гэтага падзелу. Можа быць, гэта адна з магчымасцяў, таму што ва Украіне ўсё ж такі дзеленыя моцныя адрозненні ў пазіцыях у людзей. Таму ў гэтай краіне вельмі шмат палярных думак. І гэта ўплывае на тое, што ўсё гэтае грамадства цалкам досыць складана зазамбаваць, таму што яно не прагне аднаго і таго, што бок, апроч там падставовых жыццёвых патрэбаў,
усё ж такі візія будучыні ў грамадстве вельмі розная, і ёсць свой захад моцна патрыятычны, таму складанне гэтую краіну, ну, взяць у некія жалезныя рукавіцы.
Яўгенія Андрэюк.
Гэта добрае вельмі пытанне. Я насамрэч, колькі жыву ў Кіеве, я шмат параўноўваю і тое, што ў краінах, але якія людзі, і мне падаецца, што проста народы, украінцы, беларусы, не глядзячы на тое, што ў пэўных момантах гэта адзін з самых блізкіх адзін да аднаго народу, але па пэўнаму набору не то што нават каштоўнасцей, але нейкага стылю жыцця даволі розныя. І я думаю, што тут беларусы так больш ўсё ж такі да паўночных і да нардычных адносяцца народаў, а ўкраінцы больш да паўднёвых і такіх да больш эмацыйных і больш адкрытых. Украінцы самі па сабе, гэта з маіх назіранняў, яны вельмі праактыўныя ў любой сферы дзейнасці, не толькі ў палітыкі, але гэта і ў тым, што датычыцца бізнеса і проста ў грамадскім жыцці, то бок чалавек вельмі накіраваны на тое, што рабіць, а ўжо пасля, калі там гэта будзе зроблена, аналізаваць там гэты вопыт і думаць, куды ісці далей, тому што беларусам мне падаецца зусім іншая тэндэнцыя. Мы спачатку будзем думаць доўга, прыдумваць, як гэта лепш зрабіць, ўжо толькі пасля гэта будзем рабіць. І украінцы такі, яны больш гатовыя і браць адказнасць, і яны тое, што мне вось кідаецца ў вочы, яны такім пэўным гонарам ставяцца не толькі да сваёй краіны, да народа, але вось проста да сябе асабіста, да? Ну, гэта людзі, які там не баяцца казаць я, не баяцца прасоўваць сябе, не залежнасці ад таго, там, прасоўваюць яны там кагосьці, штосьці сябе ці не. Я таксама не заўважаю такога шмат у нас. Ну, украінцы неяк сур'ёзна ставяцца і да сябе, там, да сваёй, да свайго такога наваколля. Ну і плюс ужо, напэўна, за гады гэта ўжо таксама выходзіць у нейкія традыцыі, тое, што ў Беларусі там адбываецца, калі б гэта адбывалася ў Украіне, людзі падразу выходзілі на вуліцу, тому што, ну, гэта ўжо там прывычкі так не робіцца. З-за таго, што дзяржаўны інстытут не настолькі моцны, і гэта заўсёды было карумпавана і базавалася на іерархіі, таксама у гэтым ляжаць карані гэта пра актыўнасці, тому што людзі прывыклі больш палагацца на сябе і суадносна патрабаваць ад дзяржавы, тому што сапраўды дзяржаўнага ўдзелу ў грамадстве значна менш у Украіне, чым у Беларусі.
Галіна Сарочак, вы ўжо сказалі ж пра тое, што погляд беларусаў, які жывуць у Беларусі, на Украіну, на от выбарчую кампанію, адрозніваецца ад погляду беларусаў, які так жывуць ўжо ва Украіне. От якія паралелі з Беларусію былі дарэчныя ў гэтай выбарчай кампаніі?
У Беларусі дыктатура, і там, каб які-то інстытуцыі дэмакратычныя развіваліся, умоў нема. Прайшла зачыстка, это ж усім вядома, што таксама спрабавалі беларусы адстойваць сваю годнасць. Вось, я з'ехала ў Украіну пасля 2010 года, гэта нават была, можна сказаць, кропка. Пасля чаго мы удзельнічалі ў плошчы, мы ўсё на свае вочы бачылі, гэты разгон і славілі сілавікоў. Што ў адрозненні ад Украіны, што як пабілі студэнтаў, вот у 13-м канцы года выйшаў мільён жыхароў на Майдан. У Беларусі пасля разгона плошчы засталіся толькі акрываўленыя шапкі, вось вуды і сцягі, і ўсё. І ніхто на заўтра выйшла купка людзей, і ніхто не падтрымаў. Вось і ўсё, і ўсё адрозненне. Украінцы больш настойлівыя, і я веру, што, ну, Украіна сваім шляхам ідзе, але яна ўсё равно ідзе да дэмакратычных пераменаў, яна ідзе і ў Еўропу, і гэта еўрапейская дзяржава, і я вот цвёрда ў гэта веру. Ну, а Беларусь як была ў балоце, так і засталася ў совку.
Спадарня Галіна.
І зменаў там практычна я не бачу. Я прыїжджаю да родзічаў, там глядзяць усе расійскія СМІ, РТР, НТВ, і з раніцы да вечара круцяць яго. Ну, мне вельмі прыкра. Вот пажыўшы ў Украіне, хоць тут таксама не соладка, тут таксама свае ухабы, свае таксама рэчы. Ну, ўсё роўна, хоць павольна, ў Украіне ідуць змены. Ось. А у нас не.
Пра выбарчую атмасферу ва ўкраіне, а таксама гендэрныя адметнасці кампаніі мы гаварылі з журналісткамі Аленай Літвінавай, Адэлі Дубавец, а таксама кіраўніцай беларускага цэнтру ва ўкраіне сябры Галінай Сарочак і каардынатаркай арганізацыі Крымсос Яўгеніі Андрыюк.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.